16. septembra 2018, 10 hodín 2 minúty. Čítam Žalm 19. od 8. po 15. verš. Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu. Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. Hospodinové nariadenia sú pravdou, potešujú srdce. Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. Hospodinová bázeň je čistá, zostáva na veky. Hospodinové práva sú pravdou, napospol sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato, ako mnoho rídzeho zlata. Sú sladšie ako med s plástou. Aj sluha tvoj sa dáva nimi napomínať. Kto ich zachováva, má hojnú odmenu. Kto si uvedomí poblúdenia, z nevedomých vín ma ospravedlň. Aj od spupných ochraň svojho sluhu, aby nevládli nado mnou. Tak budem bezúhonný a čistý od mnohých previnení. Nech sú ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred tebou, o Hospodine, moja skala a môj vykupiteľ. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si naplnil zákon a tak sme našli v tebe pokoj. Bez teba by sme museli sami ten zákon naplniť a to nedokáže žiaden človek. Preto, kto je v Kristu, má nový život. Preto, kto má Syna Božieho, má život v sebe. Ale bez teba by sme ostali otroci tých pokušení a tých zvodov, ktoré ovládajú svet, svet, ktorý je vo vzdore voči tebe a voči tvojmu slovu. Pomôž, aby bol ten vzdor mnohých, ktorí zostali vo svete, žiť svoj život podľa vlastnej vôle, aby bol prekonaný. Aby ten vzdor mnohých zatvrdilých srdc sa pri žiarení tvojho svetla zmenil na ochotu počúvať tvoje slovo, o ktorom sme čítali, že je pravdou. Lebo ty si dal zákon, v ktorom je možnosť nájsť pravdu, ale len v osobnom vzťahu s tebou. Pretože zákon bez teba je tvrdá litera. A kto by chcel cez tvrdú literu prejsť, nedokáže to. Preto ti ďakujeme, Pane, že aj dnes si pre nás pripravil slovo, ktoré občerství dušu a nie slovo, ktoré by nás malo zohnúť do malomyselnosti. Tak pomôž, Pane, aby sme teraz tú svoju dušu pred Tebou otvorili naplno, svoje srdce, aby sme otvorili naplno svojho ducha tiež, aby mohol Duch Svätý v nás pôsobiť a tak, aby sme zbadali Tvoju tvár, lebo iba v tom Tvojom svetle vidíme svetlo a iba v radách Ducha Svätého rozumieme, čo máme robiť. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Jána zo 6. kapitoly od 32. verša po verš 35. Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba. Lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Povedali mu na to: Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Dnešné texty sú odpoveďou Pána Ježiša Krista na moju modlitbu, v ktorej som vyjadril stav svojho srdca pred ním. Stav môjho srdca v tom dni, keď som sa tú modlitbu modlil, bol takýto. Som unavený, Pane, až na smrť unavený a potrebujem Tvoje občerstvenie. Božou odpoveďou potom bol verš zo Žalmu 19. Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu. Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. Teda duša človeka môže byť len vtedy občerstvená, keď príjmeme zákon Hospodinov. Ale keby sme ten zákon prijali len ako teóriu, tak by sme dušu občerstvenú nemali. Preto to musí byť spojené s týmto dôrazom. To je Hospodinov zákon. To je zákon Boha, ktorý je osoba. Čiže keď prichádzame k zákonu, tak súčasne prichádzame k Hospodinu, k Bohu a Boh nás hneď usmerňuje k Pánu Ježišovi, k svojmu synovi, ktorého preto poslal na túto zem, aby sme mohli poznať nebeského Otca osobne. Len skrze Pána Ježiša Krista môžeme poznať Boha ako Otca osobne. Takže, keď prichádzame k zákonu, tak nechceme už my naplniť zákon, lebo to sa nedá, ale hľadáme toho, ktorý nás pri tom zákone čaká, aby nám dovnútra zákona otvoril dvere milosti. Zákon má aj nejaké dvere. Pán Ježiš povedal, ja som dvere. Ja som cesta, pravda i život. Ja som dvere, nikto nemôže vojsť k ovciam iba skrze mňa. Ale najprv musíme, keď sa máme aj my, stať ovečkou Božou alebo dieťaťom Božím, vojsť dovnútra zákona. No a keď sa niekto mimo Pána Ježiša Krista pokúša vojsť do zákona, aby ho naplnil, pretože zvonku sa zákon naplniť nedá. Musíš vojsť do jeho podstaty, dovnútra. Tak keď sa niekto mimo Pána Ježiša Krista pokúša dobiť do zákona, tak sa to nedá. Dovnútra zákona Boh nedovolí cez iné dvere vojsť, len cez Ježiša Krista. Kto inokade by preliezal dovnútra Božieho zákona, že by vytvoril nejaké ďalšie učenia k Biblii, aby povedal, to môže byť aj inak, môžeme niečo pridať k Božiemu slovu, tými dverami môže byť aj nejaký svetec, iný svätý. A mnohé náboženstva dnes hovoria, Krista prijímame, ale ako rovnocenného s inými prorokmi. Tak takto to nie je. Teda dovnútra zákona nám Pán Ježiš sám ako dvere otvára svoje srdce. Dovnútra zákona vchádzame skrze Ježiša Krista. Ale aby sme dovnútra zákona aj skrze Pána Ježiša Krista mohli vojsť, tak musíme prijať to, čo on prvý prijal, voľu nebeského Otca. No a teraz, aká je vôľa nebeského Otca? V prorokoch je napísané, Evanjelium podľa Jana 6. kapitola 45. verš, všetci budú vyučení Bohom, každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne. Takže teraz ten 45. verš. Ako môžeme počuť Otca? Cez ten verš si povieme. Ako môžeme, znova zosumarizujem ten úvod, vojsť dovnútra zákona, keď počúvame toho, ktorý počúva Otca. Ježiš počúval Otca A my už máme počúvať Ježiša. A tu je napísané, kto počul Otca, prichádza k Ježišovi. Ale ako počujeme najprv Otca? Verš sa začína tak. Budeme vyučení Bohom najprv. Bodkočiarka. A Boh nás začína vyučovať vo svojej škole takto. Musíš naplniť zákon. Zatiaľ je to rozhovor Boh-človek. Ešte nie Boh-otec a dieťa Božie, ale Boh-človek. Musíš naplniť zákon. Predostrie nám Boh ten zákon, ako ho cez Mojžiša ukázal izraelskému ľudu. A v tom zákone je uvedené 10 slov, 10 prikázaní, 10 Božích ustanovení. No a každý z nás, keď si prečítal ten zákon, tak možno si pri prvom prikázaní pomyslel, nebudeš mať iného Boha vedľa mňa, ako som pred chvíľkou povedal. Nebudete hovoriť, že aj ten je Boh, aj ten je Boh, ako ľudia hovoria, to je jedno, ako sa volá, je jeden Boh. A zrazu môže byť množstvo bohov a pre mnohých ľudí je každý z tých božstiev Bohom. Tak nebudeš mať vedľa mňa iného Boha. Nebudeš mať Boha mimo mňa, vedľa mňa. Tak sa zdá najprv, ľudia si povedia, veď to je veľmi ľahké splniť, nebudem mať iného Boha, len toho jediného. No ale ten jediný je práve ako jediný zjavený jedinečnou správou. Kto zomrel za človeka? Ježiš, ktorého Boh poslal ako svojho syna na túto zem, a teda nebudeš inak Boha spoznávať len cez Ježiša. Kto cez iné učenia spoznáva Boha, cez iné náboženstva, tak to už nie je ten istý Boh. Čiže Boha môžeš spoznávať len skrze Pána Ježiša, ktorý nám ukázal na Otca. V jeho svetle svetlo vidíme. V jeho tvári, list Kolosanom 1.15, kto vidí mňa, vidí Otca, vidíme Otca. No a teraz poviem niečo, na čom sa ľudia pohoršujú a mnohí padajú pred zákonom. Nevšimnú si, že zákon má dvere, že na tých dverách je napísané vstup cez Ježiša Krista, iba skrze mňa môžete vojsť do večnosti a byť spravodlivý do zákona a mať naplnený zákon. Nevšimnú si tie dvere. Buď im niekto iné šípky dá a dá meno Mária, dá meno Peter, Pavol, Apolo a tak ďalej. Ale my nie sme pokrstení v meno Pavla, v meno Apola, v meno Márie. My sme pokrstení v meno Ježiša Krista. Meno Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. To je Boh, ktorý sa nám zjavil v Kristu pôsobením Ducha Svätého. Takže teraz dvere si nevšimnú niektorí, že to je Ježiš. A teraz to, čo sa pohoršia, čo urobia pred zákonom. Lebo tam je pokračovanie, nebudeš mať iného Boha. No a čo nesmieme robiť a čo máme robiť? No a ľudia zistia, tak ako to je napísané aj v liste Galackým a v ďalších, že celý zákon naplniť nemôžu. No ale pre pýchu človeka sa potom deje to, že človeka to uráža, keď zistí, že má žiť len z milosti. Začnú hovoriť takí ľudia, tak to len pre slabochov je len z milosti žiť. Ja sa usilujem dobre robiť, ja teraz vymenujú, čo nič z tých zlých vecí nerobia, ale zabudajú, že dobre robiť nevie nikto. Kto je dobrý? Jediný je dobrý Boh, preto Pán Ježiš povedal, ak to počúva Otca a skrze Otca, keď niekto počuje slovo Božie, kto to slovo potom prijíma a v tom konajúcom slove sám prijíma činenie, konanie pokánia. No takže teraz, chcel si niekedy ty naplniť zákon sám? Mal si také obdobie, že sa pokúsiš Bohu ukázať, že to myslíš dobre s tým, čo ti Boh hovorí a že sa jeho prikázania pokúsiš naplniť? Chcel si tak niekedy robiť, že nezosmilníš ty, že nepokradne, že to sám nejako budeš usilovne dodržiavať také príkazy? No keď si to chcel urobiť, tak už je tu to, čo je pomýlenie. Sám to urobiť nedokážeš. Nič zo zákona nemôžeš naplniť, pretože jediné, keby si nenaplnil z tých prikázaní, porušil si celý zákon. Keď je trhlina v lodi, celá loď je vyradená z plavby. Jediná trhlina. Takže teraz, keď sa ľudia v pokore zamyslia, že naozaj moje úsilie, ako je v liste Rimanom v 10. kapitole napísané, moje horlenie nie je podľa správneho poznania potom. Keď ja cez skutky zákona sa chcem spasiť, tak to som bol vo veľkom omyle. List Rímskym 10. kapitola Pavol napísal: bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za nich, za Židov, je, aby boli spasení, lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania. Keďže nepoznajú, pokračuje, spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepoddali sa spravodlivosti Božej. Takže v mnohých cirkvách sa usilujú svoju spravodlivosť uplatniť. A to nie len tak, že povedia, ja sa usilujem nesmilniť, nekradnúť a tak ďalej a tak ďalej. Ale povedia dokonca niečo, na čom sa viac ešte urážajú ľudia, čo je v Izaiášovi v 64. kapitole. Ja budem konať dobre skutky pred Bohom, vyjdem na 15 vrchov rôznych kolenačky, budem také a také velebenie Bohu ukazovať, mám aktivity, akcie, mám celý rok už zaplnený kalendár, čo budem robiť pre Boha, a chcú svojimi svätými skutkami, ľudskými nápadmi oslavovať Boha. Ale v prorokovi Izaiášovi je v 64. kapitole uvedené veľmi jednoznačne a na tom sa mnohí urážajú. To ani to, čo dobre ja robím, Boh nepríjme. No ale je to uvedené práve takto tu, že naša spravodlivosť je ako poškvrnené rúcho. Čiže Izaiáš 64. kapitola, všetci sme boli podobní nečistému, kedy? A všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Keď sme, 6. verš hovorí, nevzývali iba tvoje meno. Keď sme chceli svoje uplatniť meno, svoju aktivitu, svoje úsilie, keď sme vložili do toho. No a teraz, ako teda sa opýtajú ľudia žiť? No a vraciame sa k tomu. Kedy zákon občerství ti konečne dušu a neuvedie ťa do malomyselnosti, v ktorej si možno bola už roky? Že ja už stále len sa krútim a nedokážem predsa, Pane, žiť pre teba tak, ako ty chceš. Kedy občerství? No v tom prípade, keď sa ti chlebom života stane, Pán Ježiš. Čítal som to v Jánovi a hneď si vysvetlíme, ako sa ti môže stať, Pán Ježiš, chlebom života. Čiže v Evanjeliu podľa Jána som čítal, a nie náhodou je tu dnes medzi nami sestra, pre ktorú Pán tento text jej podaroval ako dar na celý život. Ja som nevedel, že dnes príde, ale Pán mi dal čítať Evanjelium podľa Jána, 6. kapitolu dnes od 32. verša, a to je verš jej znovu zrodenia, nového života, ktorý pre ňu Pán pripravil, ďalej pripravuje, formuje ju v tej novej forme, poviem, života znútra. To znamená, Ján 6. kapitola 32. verš. Ježiš im, každému z nás, aj tej sestre teraz, povedal a hovorí. Veru, veru, alebo iné preklady hovoria amen, amen, čo znamená, nech sa tak stane. To sa tak stane, hovorím ja, Ježiš. Čiže veru, veru, hovorím vám, 25 krát to povedal v Evanjeliu podľa Jána Pán Ježiš. Amen, amen, veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, nie ten zákon Mojžišov ťa občerství bezo mňa, ale môj otec dal vám pravý chlieb z neba, mňa, Ježiša. Ja som pravý chlieb. A Boh vám dáva v prvom rade vnútro srdce zákona na kríži. Boh, už som to povedal, na kríži zjavil človeku svoje srdce milujúce. V Ježišovi zomierajúcom za nás na kríži je srdce Božie pre nás bijúce, srdce zákona. Pretože sme nenaplnili zákon, na kríži zobral naše hriechy na seba Pán Ježiš, na kríži ich zlomil, ich moc, a srdce začína byť na kríži toho zákona, To je sám Pán Ježiš, to je srdce pravdy pre nás. A On nám to srdce svoje dáva. On nám dáva seba. Takže Pán Ježiš hovorí, ja som chlieb života, zober si moje srdce. Ja ti ho dávam celé. Celý som sa za vás dal na kríž pribiť, nie časť. Nie Pán Ježiš iba časť zo seba dal na kríž symbolicky pribiť. Čiže celé srdce ti dal Pán Ježiš, seba. A tu je to vyjadrené tak v Jánovi. Otec vám to dal, čiže najprv máme sa dívať na toho darcu. Boh Otec je ten, ktorý poslal syna a syn splnil otcovo prianie a dal nám pravý chlieb. Takže teraz už ideme k tej podstate. Vojdi cez dvere s nápisom Ježiš Kristus do zákona. Bojíš sa? Predtým si sa bál zákona. Bál si sa Božích prikázaní. Lebo keď si ich začal čítať, tak hneď v tebe začalo rezonovať, ja to nedokážem opäť, ja to nenaplním. Kedy sa už to stane, že budem mať pokoj pred zákonom Božím? Veď Boh je sudca prísny a keď všetko nesplním, a ja to znova nesplním zajtra, tak budem odsúdená, odsúdený, budem zase v trápení a budem sa znova musieť pokúšať v útorok. A teraz ti Pán hovorí, áno, je tu zákon, ktorý musíš ty mať naplnený, naplniť. Ale ja som urobil v tej večnej Božej rade pre teba to, že Ježiš sa stal dverami do zákona a naplníš ten zákon jednoduchým spôsobom, že vojdeš cez tie dvere. Vojdi cez dvere Ježiš. No ako sa to dá? No sa musíš dostať k tým dverám, do tesnej blízkosti tých dverí. Čo to znamená do tesnej blízkosti? A teraz vám poviem, čo to znamená. Nie len do tesnej blízkosti, ale samozrejme dvere majú kľúčku aj znútra, aj zvonku. Už ti poisťuje Ježiš, že tie dvere, len čo siahneš na tú kľúčku, on zvnútra otvorí mocou svojou do zákona. Čiže ty máš položiť ruku na kľúčku, Satan ťa bude obviňovať, neklaď ruku na kľúčku zákona, lebo to sú dvere na zákone, ty to nedokážeš, ale ja poviem, kladiem na dvere Ježiš Kristus. A pre mňa je Ježiš zákon. Pre mňa je Ježiš pravdou. Pre mňa je Ježiš spravodlivosťou. Ja kladiem ručku iba, alebo ruku na kľúčku, na ruku Ježiša. A zvnútra, v momente, keď ja položím iba ruku, tak mi otvára dvere Pán Ježiš dovnútra zákona. A v tej chvíli sa deje to, čo už dnes budeme môcť prijať. Predtým sme sa báli ísť dovnútra zákona, alebo vôbec prísť k zákonu pravdivo preto, lebo sme vedeli, že ho nenaplníme a mali sme takú špekulatívnu vetu. Pane, ja celý zákon nenaplním, ale ty si Boh láska, Boh milostivý, ty mi to uznáš, že sa to všetko nedá. Ježiša ich ani nenapadne prijať ako jediného kráľa kráľov nad sebou a pána pánov tých ľudí. Len stále sa alibisticky obhajujú. Ja celý nenaplním, ale vidíš moje dobré úsilie, ja chcem, tak príjmi môjho syna. Vojdi cez neho. Budeš mať zákon naplnený. No ale keď príjmem tvojho syna, tak to zároveň som začul, znamená, že od tej chvíle budem musieť ho nasledovať, kamkoľvek pôjde. A kde budem ja, tam musí byť aj môj služobník. Jan 12. kapitola. A ja viem, kde všade Ježiš pôjde. Čo keď pôjde tam, kde ja nechcem ísť? Čiže teraz tu ide o to. Tu už nie len mŕtvy zákon, ale problémom pre niektorých kresťanov je, a to si tiež nepriznajú, nasledovať Ježiša Krista za cenu odovzdania svojho života Ježišovi. Kto by si chcel uchovať život, stratí ho, ale kto pre mňa stratí život, nájde ho. Čiže teraz naša otázka, alebo pre nás dnes, a viem, že dnes už srdcia máte pripravené na to. Pán Ježiš, keď ťa zavolá, poď za mnou ako prvých učeníkov rybárov, ešte boli len rybármi. A neboj sa, on dodáva, lebo kam ja pôjdem, tak teraz ti to zjavujem. To bude kráľovský dom, nebeská vlasť. Otec, Boh Otec, je tam prítomný, tak ako vo mne teraz vidíš Otca prítomného a budeš mať večnú radosť. Ale nebude to bolieť, keď ťa tam pôjdem nasledovať do tej večnej radosti tou cestou? Nebude ma to bolieť? Bude. A teraz táto otázka je problém. Na svete budete mať súženie, povedal Pán Ježiš. Ale znova, nebojte sa, ja som prekonal svet. To znamená, toto súženie, ktoré svet vám tu ukáže a bude vás ľakať, aby ste nepokračovali za Ježišom, je oveľa menšie než moc Božia, v ktorej je sladkosť medu, sladkosť. Takže dnes sme teraz na jednej križovatke. Sme uprostred alebo už v druhej časti posolstva. Chceš ísť za Ježišom Kristom, dá ti na to moc Duch Svätý. Aj za cenu súženia v tomto svete, ale vopred ti Pán Ježiš hovorí, že on prekoná každé súženie. Ale súženie bude súžením. Toto my musíme ako kresťania vedieť, lebo mnohé už aj v evangelikálnych okruhoch sú také sľuby, keď príjmeš Pána Ježiša, budeš sa len radovať, budeš mať prosperitu, už neboj sa, Pán pre teba vydobil tak všetko, že budeš mať len a len aj tú duševnú pozemskú radosť bez bolesti. To nie je pravda. Na svete budete mať súženie. Musíte ísť po ceste kríža. Chceš ísť za Ježišom aj za tú cenu? A teraz sa začína chvíľočku, len pozornosť vašu, prosím, veľkú skúška. Aj za tú cenu, že slovo, ktoré ti teraz povie v tej druhej časti, Pán Ježiš, ťa najprv zaskočí. V Evanjeliu podľa Jana v 9. kapitole je súdiť som prišiel. Pán Ježiš povedal na tento svet, aby videli, ktorí nevidia. A aby nevideli, ktorí tvrdia, že vidia. Chceš prijať teraz, a paradoxne cez starú zmluvu budem vysvetľovať, Pána Ježiša Krista aj cez starú zmluvu, lebo on o sebe hovoril emauským učeníkom, že všetko vám poviem o sebe od Mojžiša počnúc. Až po novú zmluvu. Kde všade o mne sa písalo, budem vám hovoriť. Kde boli také predznamenania mojich činov. Takže teraz v tej druhej, kratšej časti je tu križovatka a jediná otázka sa teraz ti kladie od Boha Otca, od Pána Ježiša. Chceš nasledovať Pána Ježiša aj za cenu bolesti a súženia, ale on ti vopred hovorí, neboj sa, ja prekonám každé súženie a Duch Svätý ťa povedie ku každému môjmu ďalšiemu kroku, ale medzi každým môjim krokom a ďalším krokom bude súženie. Chceš tak kráčať? A dostaneš možnosť vojsť do večného života, už vo mne ju máš, bezpečnú, a do tej nebeskej vlasti. Keď teraz na tej križovatke si povedal, chceš to, tak cez prvú knihu Mojžišovú, paradoxne, poviem cez starú zmluvu, vysvetlenie, ako ťa Pán Ježiš, mňa prvého, nás, cez slovo teda, takto si premietnime teraz, krátko preskúša. Prvá kniha Mojžišova, najprv si otvoríme v 44. kapitole, alebo tú kapitolu si otvoríme a prečítame si z nej niekoľko veršov. Názov tej kapitoly v prvej knihe Mojžišovej, 44. je Jozef skúša bratov. Nás bude Pán Ježiš, Jozef bol predobraz Pána Ježiša. Jozef skúša bratov a Pán Ježiš hovorí, vy ste moji bratia, chcem, aby ste boli moji priatelia, bratia, ale nás preskúša. A ako? Najprv prečítam prvý a druhý verš. Potom Jozef rozkázal správcovi svojho domu, naplň vrecia mužov, teda tých bratov Jozefových, obilím, koľko len budú vládať odniesť. A peniaze polož každému navrch do vreca. Môj pohár však, strieborný pohár, polož najmladšiemu navrch do vreca, aj s jeho peniazmi za obilie. Správca urobil podľa príkazu, ktorý mu dal Jozef. Čiže pohár je v jednom z tých vriec. Čo sledoval Jozef, keď svoj pohár podaroval tomu najmladšiemu? Povieme teraz podaroval. Ten príbeh hovorí, že ho tam dal potajme, potajomky, aby ho najprv obvinil aj bratov, že ho ukradli. On najprv povie obvinenie, že ho ukradli. Tu je to uvedené vo verši 4. Keď to správca urobil, dal obilie, navrch dal peniaze a ten pohár jednému z tých bratov, tak potom zase poslal rýchlo toho istého správcu Jozef a hovorí, len čo vyšli tí bratia už s tými vrecami z mesta a hovorí, vstaň, bež za tými mužmi a keď ich dobehneš, povedz im, prečo ste sa zlým odplatili za dobre. Ukradli ste mi strieborný pohár. No my vieme, že on ho tam vložil. Čo je to teda za skúška? Budú obvinení, že ukradli pohár. No nie v tom príbehu šlo o krádež. Ale v akom príbehu sa to už stalo, že zneužili Jozefa, že ho predali bratia do Egypta za zopár strieborných. Kedy ho predali? Keď išiel on ich hľadať. Boh otec poslal syna na svet, aby hľadal bratov. Kto chce byť dieťaťom Božím a bratom Ježiša? A tak poslal Jákob Jozefa, svojho syna, na pole, aby hľadal bratov Jozef kedysi, predtým, dávno. A Jozef šiel, ako pán Ježiš prišiel na svet hľadať pre otca, deti, svojich bratov. A keď Jozef šiel hľadať bratov ako pasu, keď dnes ide Ježiš hľadať ako pasu kňazi, ako pasu farári, stáda, a keď hľadať prichádza Ježiš, ako sa správajú kňazi, farári k tým jednoduchým alebo k tým maličkým. A keď sa díva na každého jednotlivo, aký pokrm prijímajú, tak robí dobre či zlé. Je vyslaný od otca, aby hľadal bratov. Jozef bol vyslaný, aby ho hľadali. Čo urobili s Jozefom? To, čo s Ježišom sme urobili ľudia. Jozefa hodili do cisterny, Ježiša pribili na kríž, bratia. Hovoril som, že sami si chceli žiť vo svojom spôsobe náboženstva, svoj zákon si uzákonnili, takú cirkevnú ideológiu by sme povedali. A Ježiš, ako keď povieme dnes, nám prekáža niekedy, im prekážal Jozef. No a teraz v tej chvíli ukradli ten pohár, v tej chvíli predali, povieme inak, Jozefa, a ťažili z neho, alebo predtým? No predtým, keď ich šiel hľadať, ho hodili do cisterny, respektíve predali ho potom tým obchodníkom, čo išli okolo. Ale prečo to urobil v tejto situácii Jozef a prečo pán Ježiš v tejto situácii nás skúša podobne? Lebo dlho žili v zdanlivom pokoji, až kým neprišiel hlad Jozefovi bratia, hoci Boh otec, a vtedy to bol Jákob, predstavuje nám takú pozíciu, sa trápil. Bratia sa netrápili, že Jozefa predali. My sa, kresťania, netrápime neraz, že Ježiša na kríž posielame, alebo že sme nezúčastnení jeho kríža. Ale Boh otec sa trápi. Na kríži sa trápil pre nás. Jákob sa trápil, samozrejme, pre všetkých synov, lebo posielal Jozefa predtým, kde pásu, či dobre žijú. Ale potom pre Jozefa, čo s ním urobili? Ale keď žili potom napriek tomu činu, že urobili zlý čin s Jozefom pokojne, keď žijú dnes mnohí pastieri stát pokojne, hoci zneužívajú svätosť Božiu a zneužívajú kríž Ježiša, tak či nepríde jedného dňa čas, keď bude Boh žiadať, aby sme vydali počet? No ale pane, prešlo mnoho rokov, žili sme pokojne, netrestal si nás hneď za toto. No ale to neznamená, že keď nám Boh zhovieval až do dnešného dňa, že jedného dňa nepovie, no už bolo dosť zneužívania milosti, bez tej rozhodujúcej, záverečnej, definitívnej situácie vy sa inak nenecháte obrátiť ku mne celou tvárou, tak teraz vedzte. Dnes sa to oznamuje aj tomuto zboru. ako otázka. Nezneužívate moje meno, neberiete meno svojho Boha nadarmo. To znamená, nezobrali ste milosť Ježiša nadarmo v tom, že ho prijímate ako toho, ktorý dáva milosť, ale nechcete ho nasledovať. Chcete Ježiša, ale nechcete ho počúvať. Chcete Ježiša a jeho milosť, ale nechcete mu byť verný. Tak toto ďalej nejde. Tak Jozef ukázal bratom pravý stav ich srdc. Keď správca bežal za nimi, hoci v ten deň neukradli, ale urobili to predtým ešte horšie, surovejšie, celý život mu znehodnotili. Ale teraz cez ten obraz, cez tú skúšku im chcel ukázať, čo urobili v minulosti. A musel to cez sprítomnený čas im priblížiť. Takže keď prišli po ten chlieb pozemský, a stále im išlo len o ten pozemský chlieb najprv, do Egypta si vyžiadať obilie, tak on im chcel povedať, vy potrebujete niečo viac. Tento môj pohár, ale už ho nekradnite večeru pánovu, už moje srdce nekradnite, ale prijímajte ma ako pána, moju milosť ste prijali a mňa ako pána odmietate. Tak ste zneužili veľakrát moje dary milosti, ako ten pohár tuto symbolizuje v tých vreciach s tým obilím. Obilie by ste si odniesli, opäť by ste boli pokojní, ale tento pohár naznačuje, že to práve obilie ste neprijali, chlieb z neba. To jozefovské poslanie ste odmietli, hodili ste do suchej studne Jozefa. Takže teraz, aká je to skúška pre nás? Vracajú sa, správca ich vráti s vrecami a teraz Jozef hovorí, čo ste to urobili? Ukradli ste mi pohár. My to už máme preložené. Vy neviete, že ste predtým môj život zneužili a že ste nečestní, pretože je uvedené, že sa považovali za čestných stále. Sme počestní. Takže teraz pokračovanie skrátim. U koho z tvojich sluhov sa nájde, ten nech zomrie. Povedali najprv. A my budeme otrokmi môjmu pánovi. Pretože začuli len informáciu. Ukradli ste mi pohár. Ale oni odvetili, Bože, chráň, aby tvoji sluhovia urobili niečo také. Pozri, peniaze, ktoré sme našli vo svojich vreciach na vrchu, priniesli sme ti naspäť z Kanánu. Ako by sme teda mohli ukradnúť z domu nášho pána striebro alebo zlato? U koho sa z tvojich sluhov nájde, ten nech zomrie a my budeme otrokmi môjmu pánovi. U koho sa nájde také previnenie teraz, dnes, že zneužíval milosť Božiu, tak nech zomrie, hovoria tí bratia. My neraz povieme, my žijeme čestne, my prijímame pána Ježiša, nesúď nás, neurážaj nás, my sme kresťania. Tak mnohí hovoria, nesúď nás, neurážaj, my sme prijali milosť Božiu. Ale keď ste nedodali, že tú milosť ste prijali ako lacnú a nenasledujete a nepočúvate pána Ježiša, tak ste ju neprijali. A tu je znova zdôraznené. My sme nič neukradli. Bože, chráň. Pozri, nič. U koho sa nájde teraz? A ja preložím to do dnešnej situácie. V našom srdci zneužívanie milosti Božej, tak ten nech zomrie z nás. Môžeme tak povedať, trúfalo? U koho z nás sa nájde zneužívanie zákona alebo aj milosti Ježiša, tak nech zomrieme. Všetci sa prehrešujeme každý deň. Z toho textu už len takýto záver. Áno, on im povedal, nech je teda tak. U koho sa nájde, ten mi bude otrokom. Vy však budete oslobodení. Na to všetci chytro zložili svoje vrecia na zem a každý otvoril svoje vrece. Dôkladne ich poprehliadal od najstaršieho po najmladšieho a pohár sa našiel vo vreci Benjaminovom. Takže nikto z nás nemôže povedať, že má zo svojho vlastného zdroja spravodlivosť. My dnes sme takto pánom vyzvaní. Môžete ako tí bratia povedať, že u nikoho, ani u jedného v tomto zbore niet povedzme dnes, v dnešný deň, nejakého previnenia, dnes ráno, včera večer, to je jedno, alebo pred chvíľkou, že nejaká zlá myšlienka ti nepreletela mysľou, možno ti len preletelo to. A dá sa to naozaj nasledovať Ježiša celý život totálne pravdivo? Máme to chcieť aj za cenu toho, že budeme mať súženie? Takže Pán Ježiš hovorí takto, no vidíte, vo vašich skutkoch nie je nič čistého. Keby ste sa chceli niekedy predstaviť svojim ruchom, je špinavé, podľa Izaiáša 64. Ale konečne nastal ten dnešný deň. Prijmite naplno tú jedinú radosnú správu. Ja od vášho narodenia až po vašu smrť som sám všetko zlé vaše na seba zobral až po vašu smrť. Len to vyznávajte, keď vykonáte niečo zlé. Vyznávajte to predo mnou, hovorí Pán Ježiš. A všetko dobre som za vás vykonal. Dobré skutky pred vami, ja pripravujem svoje kroky. Len ma nasledujte. Môžete teraz teda takto povedať? A otázka znie. Keď ste spoznali cez zákon mimo dverí Ježiša, že ste naozaj skrz naskrz hriešni. A že naozaj aj vtedy, keď som čítal z nepovedomých vín, čo si mysleli, že sa neprevinili, aj vtedy ste sa previnili svojim myslením, že ste čistí. Takže už teraz, keď zistili ste, že mimo dverí Ježiša nevojdete nikdy do večného života, prijímate tie dvere, ale už je zmena teraz. Nie len tak, že jednorazovo vojdete cez tie dvere do zákona a máte ho naplnený, ale mňa prijímajte nie len ako dvere, ale aj ako svojho dobrého pastiera. To je záver. Počúvajte teraz záver. Prijímate ma ako dvere, že by ste najprv vošli dovnútra zákona, máte všetko odpustené, zákon už vopred celý naplnený, takže od tejto minuty sa už nezaoberajte zákonom z hľadiska toho, či vy ho viete naplniť, ale už sa mením ja dvere na ja dobrého pastiera. Už ste v zákone, máte ho naplnený, ste v jadre, ste v mojom srdci, ale nastáva nové ráno. Pán Ježiš stojí pri ženách, ktoré ho ešte aj dnes hľadali pri hrobe, ako mŕtvého. A Pán Ježiš sa dnes ozýva, to je záver, k niekomu z nás, kto bol ešte v takom mŕtvom spôsobe života, že mŕtvú literu chcel naplniť. Tak ten záver, ten úsvit nového rána tu nastáva takto. A takto znie. Keď hľadíš na hrob iba, na mŕtvého Ježiša, tak sa spoza tvojho chrbta, ako Židia hovoria, obrátenie je za tebou, ozýva, lebo nevidíš ho svojimi očami. Predbehol si Ježiša. Ty si chcel niečo naplňať. Spoza tvojich ramien, spoza tvojho chrbta sa ozve Mária. Aké máš ty krstné meno? Povie tvoje meno teraz osobné. Osobný Boh skrze Krista. Mária, chceš, aby som bol odteraz už nielen tými dverami do večného života, ale tvojim dobrým pastierom, chceš ma už nasledovať? Už chceš toto, poď za mnou, každý deň rešpektovať? Takže keď povedal, a prečítam verše predtým, žena, čo plačeš? Prečo si smutná tak často? Prečo si zúfal, malomyselná? Koho hľadaš? Hľadaš zákon? Chceš ho naplniť? Dívaš sa na hrob? Na svoje neschopnosti? Konečne sa pozri na mňa. Takže pokračovanie. I riekol jej Ježiš, žena, čo plačeš? Koho hľadaš? Ona si myslela, že je to záhradník a povedala mu, pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil a ja si ho odnesiem. Opäť ako rekvizitu domov, ako farebnú fotku, ako sochu Ježiša, ako nejakú relikviu si ukladajú cirkvi a budeme sa tam dívať potom na hrob, na kostičky, na farebné fotky. A ja si ho odnesiem. Ježiš ju oslovil Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky, rabúni, to znamená majstre. Ale tí, čo vykladali toto rabúni, povedali, že presne je to takto. Majstre môj, už nie len učiteľ, ale ten, čo sa mi zjavil. Môj osobný majster, môj osobný pán, môj osobný spasiteľ. Takže to sa ti na záver povedalo a pripojím k tomu ešte zo pár viet. Keď sme už začuli, že Ježiš nás zavolal cez dvere dovnútra zákona, on ho tam naplnil, už sme v tom duchovnom dome a že nás chce odteraz viesť z jednej stopy do druhej, do ďalšieho duchovného domu, lebo každá jeho stopa je duchovný dom. Vedie nás k ďalším ľuďom a k ďalším rodinám. Každý ďalší krok je nový duchovný dom, ktorý patrí do celku veľkého chrámu. Tak teraz smerom k ďalšiemu duchovnému domu ho prijímajme ako dobrého pastiera. Dvere a dobrý pastier. A dobrý pastier hovorí, tak ako mudrci začuli v Matúšovi, už sa nevracajte nikdy k Herodesovi, k herodesovským hostinám, k tým pozemským kráľom, lebo v knihe Prísloví je napísané, keď ťa bude lahvotkami lákať ku svojim stolom svet, neprijímaj, lebo sú to zradné lahvotky. Keď ťa bude svet lákať ku svojim stolom, cez kariéru, bohatstvo, pozemskú múdrosť, aby si pri tom stole sa usadil, pri stole šťastia, ako je v Izajašovi 65. kapitola hovorí, stôl šťastia, stôl osudu, tam nalievajú víno svojim postam, neprivoľuj. A tak volajme od tých stolov herodesovských, od stolov šťastia a osudu, svoje deti, príbuzných, svojich priateľov ku stolu pánovmu. Lebo tam nás čaká dobrý pastier s pravým pokrmom. A tak posledný verš na záver, len ten, ktorý som prečítal pred chvíľkou. Evanjelium podľa Jána 6. kapitola 32. verš a opakujem, to je veľká radosť Božia, že naša sestra tu nebola náhodou. Pán mi dal tento verš čítať, ktorý som jej prečítal pri jej prvých návštevách tejto modlitebne. Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba. Lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Povedali mu na to, Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. Riekol im Ježiš, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žizniť. Amen. Pane Ježišu, tak málo stačí prijať Teba vo viere a s dôverou, že všetko dobre si pre nás pripravil. Sadnúť si k Tvojmu stolu, do obecenstva tých, ktorých si zavolal k sebe a byť v tom obecenstve účastný Tvojho stola, lámania Tvojho chleba a podávania Tvojho kalicha. Pane, ďakujem, že si nám dnes pripravil dobrý pokrm, a tento dobrý pokrm chceš pripraviť aj ďalším rodinám. Preto nás voláš do ďalších svojich krokov, do ďalších domov, kde ešte vládne buď Mojžišov zákon a ľudia sa usilujú sami naplniť spravodlivosť, alebo kde vládnu iné náboženstva v úvodzovkách. Ale ty si povedal, že si prišiel na tento svet, aby si spasil, čo bolo zahynulo. A nás dnes vysielaš, tak ako si vyslal prvých učeníkov. Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Dal si nám teraz moc na to, lebo povedal si, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. A choďte teda a čiňte to, čo vám hovorím. Tak nám pomôž, aby sme to už nikdy nezanedbali, ale keď nás budeš volať, ty, ktorý chceš niekde prvý ísť do niektorého domu, tak nám daj si vždy pripomenúť, že máme byť poslušní na Tvoje volanie Tebe a ísť za Tebou. Že máme ťa ako dobrého pastiera nasledovať. Tak, Pane, pred nami je už tá radostná cesta spásy, kde si Ty všetko prvý už prekonal, ideš pred nami. Duch Svätý nám pomáha kráčať za Tebou a radí nám dobre, ale stačí to jediné. Chceme ísť za každú cenu, aj cez súženia, po ceste kríža za Tebou, lebo len tak nájdeme radosť, a to nielen pre seba, aj pre iných. Tak ti ďakujem, že takúto radosť si nám pripravil, ktorá sa nikdy nestratí. Nech je to na slavu tvojho svätého mena. Amen.